Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կկատարի արդյոք Հայաստանի կառավարությունը Ստոկհոլմի արբիտրաժի ելցանցերին վերաբերող հրատապ վճիռը, դատելով կառավարությունից հնչող հայտարարություններից, չի կատարի։ Սրընթաց նախաքննություն Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանի գործը առաջիկա օրերին կուղարկվի դատարան։ Մոտ 9 տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականներ դիմում են պետք արտուղար Ռուբիոյին Արցախայության վերադարձի իրավունքն ապահովելու պահանջով։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երրորդ փուլը տևել է ընդամենը կես ժամ, արդյոք Ստամբուլում կայացած այս մի հանդիպումը ևս կարելի է տապալված համարել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ալթայի Մանժերոք հանգստավայրում հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի վարչապետերը Միխայել Միշուստինն ու Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր, փոխանցել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մենք կենտրոնացել ենք առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հարցերի վրա, իհարկե մենք մտահոգված ենք երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության կրճատման, ասել է Օվերչուկը։ Փաշինյանը Ռուսաստանի Ալթայի հանրապետությունը այցելել մասնակցելու բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության նվիրված միջազգային համաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխան հարցն է։ Ռուսաստանն ամեն կերպ աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցություններին, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունները երեք Ստամբուլում կես ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում քննարկել են ռազմագերիների հետագա փոխանակումները, հրադադարի պայմանների եւ առաջնորդների հնարավոր հանդիպման հարցում, սակայն կողմերը համաձայնության չեն եկել։ Ստամբուլի անբանակցություններից հետո Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը փոխադարձ ծանր օթային հարվածներ են հասցրել Սև ծովի ափերի երկայնքով, թե Մոսկվան, թե Կիևը հայտնում են զոհերի վիրավորների ավերածությունների մասին։ Ռուսաստանի Ամուրի մարզում վթարի է ենթարկվել ան 24 ուղևորատար օթաննավը, պաշտոնական աղբյուրների ինքնաթիռում 49 մարդ է եղել, բոլորը զոհվել են, վթարի պատճառների մասին պաշտոնական վարկածներ այս պահին դեռևս չկան։ 10 պետական գործակալություն նշում է, որ կործանված օթաննավը արտադրվել է շուրջ 50 տարի առաջ եւ դրա թռիչքային պիտանիության վկայականը երկարաձգվել է մինչեւ 2036 թվականը։ Իրանը համաձայնել է առաջիկա շաբաթներին ՄԱԿ-ի միջուկային հսկողության կազմակերպության տեխնիկական թիմի այցելությանը քննարկելու Թեհրանի եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջեւ հարաբերությունները, հայտնել է Իրանի փոխարտգործնախարար Կազեմ Ղարիբադին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմայի՝ միջազգային տնտեսական վեճերը քննող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի Ստամբուլի արբիտրաժային ինստիտուտի կայացրած հրատապ վճռի մասին։ Ստոկհոլմի արբիտրաժի դատավոր Պատրիկ Լինդֆորսը մասնավորաբար այդ վճռով արգելել է Հայաստանի կառավարությանը հեծի կառավարման մարմինների փոփոխություններ իրականացնել, որոշել է, որ ընկերությունը նշանակված ժամանակավոր կառավարիչը չի կարող գործադիր կառավարում իրականացնել։ Կկատարեն արդյոք Հայաստանի իշխանությունները Ստոկհոլմյան արբիտրաժի բավական միանշանակ այս վճիռները, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հետ սեփականատեր Կարապետյանների օգտին արբիտրաժային որոշումը պարտադիր կատարելու համար հայցվող կողմը պետք է համապատասխան դիմում ներկայացնի Հայաստանի անդատարան, որի վերաբերյալ որոշումից հետո միայն այն պարտադիր կատարման ենթակա կլինի։ Արդարադատության նախարարը պնդում է, որոշմանը կարող են չենթարկվել։
Ներպետական օրենսդրությամբ և ոչ միայն, նաև միջազգային կոնվենցիայով կա հնարավորություն այդ որոշումը չկատարելու, եթե դա հակասում է հանրային կարգին։
Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցրել է ձեռնպահ մնալ շաբաթներ առաջ փոխված օրենքներով սահմանված դրույթների կիրառումից ու ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանը հետ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հապճեպ կատարված այդ օրենսդրական փոփոխություններից հետո։
Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվում է ներպետական օրենսդրությամբ և միջազգային կոնվենցիաներով, և որևէ խախտում ոչ օրենսդրության, ոչ միջազգային կոնվենցիայի թույլ չի տրվում։
Չնայած արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի այս պնդմանը, մասնագետները բացատրում են. Իշխանությունները պարտավոր են հետևել որոշմանը, բայց տեսականորեն կարող են և հրաժարվել։ Այդ դեպքում, սակայն, հետևանքները կարող են ավելի ծանր լինել։ Երբ այս գործով արդեն վերջնական վճիռը հրապարակվի, Հայաստանի Հանրապետությունը գուցե ստիպված լինի շատ ավելի մեծ գումար փոխհատուցել Կարապետյաններին։ Բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնականցմանը հասնել։ Այս հրատապ որոշմամբ արբիտրաժն ըստ էության պարտավորեցնում է ժամանակավոր միջոցներ կիրառել մինչ բուն վարույթի քննությունը։ Իրավաբանները զգուշացնում են, արբիտրաժային որոշումները չկատարելը բացասաբար կազդի Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա։ Եկեղեցուն պաշտպանած միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի կառանավորումից հետո հեծնազգայնացնելու օրենսդրական գործընթաց սկսած կառավարությունն այս ռիսկերը հաշվի չի առել։
Այն ռիսկերը, որոնք քննարկվել և գնահատվել են կապված հեծի հետ, որակվել են որպես շատ բարձր, և այդ ռիսկերի հաղթահարմանն էլ ուղված է եղել այս որոշման կայացումը։ Խոսքը, ենթադրում եմ, հասկանում եք ինչի մասին է, այսինքն ինքնաբար մարմինը մեր պետության որոշում է կայացրել, և այդ որոշումը մենք պարտավոր ենք հարգել։ Ինչ վերաբերում է միջազգային տրիբունալի համապատասխան որոշմանը, ապա մենք շատ համբերատար կսպասենք վեճի ըստ էության քննությանը, իհարկե կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները, և կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրը արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա։
Ազատությունը ցանոթացել է արբիտրաժային որոշմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունից արբիտրը պահանջել է ձեռնը պահ մնալ ընկերության ակտիվները բռնագրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, նրան չլիազորել գործել որպես հեցի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել է չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները ու որևէ այլ ձևով չսահմանափակել հեցի կանոնավոր գործունեությունը։ Իշխանությունների մեկնաբանությունները փաստացի նշանակում են, որ արբիտրաժային որոշումը կամովին կատարել չեն պատրաստվում։ Ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ նախորդին Հայաստանի զինանշանով ու հեցի լոգոյով լուսանկար հրապարակեց, գրելով մեջբերեմ «Ձև չունեք»։
Երեք հայտնի դարձավ, որ ավարտվել է հայարաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Վաճապահյանի գործի նախաքննությունը, չի բացառվում, որ բարձրաստիճան հոգևորականի գործով դատավարությունը մեկնարկի արդեն առաջիկա շաբաթներին, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Քնչական ավարտել է մոտ 1 ամիս ճաղերի ետևում գտնվող Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործի նախաքննությունը։ Շիրակի թեմը մոտ 25 տարի առաջ նորթող հոգևորականը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի հոդվածով։ Դատարանը նրան 2 ամսով է կալանավորել։ Աջապահյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նշում է, որ դեռ կալանքի ժամանակ էր ակնհայտ, որ սրբազանի գործում կալանքի հիմքեր չկան։ Ընդամենը մեկ տեսաձայնագրություն էին փորձակննելու և խուզարկություն էին անցկացրել։ Այնինչ, կալանքի միջնորդության ժամանակ մեղադրող կողմը պնդել էր, որ Աջապահյանը կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը։
Երբ որ Միքայել Սրբազանի կալանավորման ժամանակ քնիչը դատախազը ասած ներկայացնում են դատարանի փր ակտիվ օպերատիվ իրավիճակ հաշվի առնելով, ակտիվ քնչական դատավարական գործողություններ ունենալու, մենք այնտեղ ասում ենք, որ դուք ոչինչ չունեք անելու։ Եվ իրենք ասում են, իբր թե այդ գործողություններին կարող է խոչընդոտի Միքայել Սրբազանը, մենք էլ ասում ենք, գոնե կարող եք ինչ-որ ձևով ներկայացնել, թե ինչ պետք անեք։ Ունեք տեսագրությունը, զննել եք, խուզարկություն արել եք, ընդ էության խուզարկության կարիք էլ չկա, էլ ոչինչ չունեք անելու, բայց իրենք բարդացնում էին, դատավորն էլ գրել է, որ կալանավորումա, որ այս խոչընդոտումները չլինի, մեկ էլ պարզվում է, որ իրականում բան չունեին անելու, գործի քննությունը ավարտեցին։
Հիմա, երբ արդեն այլևս նախաքննությանը խոչընդոտել Աջապահյանը չի կարող, քանի որ այն ավարտվել է, հնարավոր է կալանքը փոխվի։
Նորմալ իրավական երկրում, երբ որ բոլորը լինեին անկախ եւ ամեն մեկ իր գործանների իրավաբանորեն, այլ ոչ թե քաղաքական ուղղորդումներում, հիմա հետեւյալը պետք է լինի։ Գործը, երբ որ քննիչ ուղարկի դատախազին, դատախազը մի անգամից պետք է կալանք հապամիջոցը վերացնի։ Ես քիչ հավանական եմ համարում, որ իրենք այդպիսի գործողություններ կանեն, բայց մենք չենք սպասի իրենց, եւ այդ միջնորդություններով պաշտպանական թիմը բնականաբար հանդես կգա եւ կփորձենք նաեւ այդ ճանապարհը կիրառել, տեսնել թե ինչ արդյունք կտա։
Այսօր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կալանքի դեմ պաշտպանական կողմի վերաքննիչ բողոքի որոշումներ հրապարակվելու, սակայն դատավորը փաստաբանների բանավոր ընթացակարգով քննելու միջնորդությունը մերժել է և նիստը հետաձգել հուլիսի 30-ին, հիմնավորելով, թե այդպես հնարավորություն է տալիս պաշտպանական կողմին իրեն դատավոր Վահե Մարկարյանին ինքնաբացարք հայտնել։ Երեմ Սարգսյանն ասում է, ինքը ավելի վաղ էր կանխատեսել, որ գործը վերաքննիչ դատարանի 22 դատավորներից հենց վերջինիս է մակագրվելու։ Ժամանակագրությունն է իրար կողքի դրել ու պնդում է, բոլոր կառույցները սինխրոն իրար հետ են աշխատում։
Պարզվում է, որ երբ որ մենք այս պրոցեսները սկսում ենք, ես վստահ եմ, որ այստեղ դատավորը դատախազության քնչական մարմինների հետ պլանավորած, համագործակցած, սինխրոն աշխատում են, որովհետև այս ժամկետները պատական չի, երբ որ քնչական մարմինը ավարտ է հայտնում, այսօր ուզում է նախաքննությունը նյութերը ցանցնի, որպեսզի հասցնեն գործը ուղարկեն դատարան, որովհետև երբ որ գործը գնաց դատարան, դատավորը վարույթ ստացնի, վերաքննիչ դատարանը արդեն ասել է, որ ես իրավունք չունեմ ձեր բողոքները քննարկելու, որովհետև արդեն դա գործը ըստ էության քննող դատավորի դիտումն է։
Միքայել Սրբազանին ազատ արձակելու պահանջով Շիրակի թեմում մոտ 1 շաբաթ անցկացված ստորագրահավաքին 3000-ից ավելի մարդ է միացել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Էջմիածին։ Մայիսի կեսերին իր պաշտոնը լքեց քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը, նրա հրաժարականից 2 ամիս անց իրավապահներն ակտիվորեն քննում են արդեն նախկին քաղաքապետի և նրա հարազատների գործունեությունը, սակայն արդեն իսկ հարուցված գործերն ու դրանցով անցնող անձանց շրջանակը քննիչներն աշխատում են գաղտնի պահել։ Նա Ռաբուլղադարյանն է ներկայացնում։
Էջմիածնի նախկին քաղաքապետը մեղադրվում է 2 հոդվածներով՝ փողերի լվացման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Մեղադրյալի աթոռին է նաև Դիանա Գասպարյանի սկեսուրը, նույն փողերի լվացման հոդվածով, երկուսն էլ ստորագրություն են տվել չբացակայելու մասին։ Օրերս, երբ մամուլը գրեց նախկին քաղաքապետին մեղադրանք ներկայացնելու մասին, Գասպարյանի սկեսուրը Ռուզաննա Ասատրյանն ազատության է զրուցում հերքել էր, թե նման բան կա։
Ոչ մի բան, մեղադրանք չկա։
Չկա։
Այսօր, երբ ինքնել է մեղադրյալի աթոռին, հրաժարվեց տեղեկություններ փոխանցել։
Դա ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։
Գործը քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի հերքում, որ մեղադրանքներ է առաջադրել հարս ու սկեսուրին, հայտնի չէ նաև, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը, արդյոք երկուսի մեղադրանքը նույն գործի շրջանակում է, թե ոչ։ Պատասխանների համար ազատությունը հարցումներ է ուղարկել գլխավոր դատախազություն ու հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Քնչական մարմինը, ի տարբերություն այլ գործերի, Էջմիածնի ԿՊԱ-ական նախկին քաղաքապետի հարցում շատ գաղտնապահ է։
Ամենատողության ստեղծած մթնոլորտում ինքը ավելի բացահայտ էր դառնալ, քան պետք էր։ Դրա համար ինքը սպառեց Էջմիածնում իր քաղաքական ռեսուրսը ու իրողությունները բերեցին նրան, որ այլևս Դիանա Գասպարյանը իրեն դպրոցների չէին կարող գնալ, և դրա համար ստեղծվեց այդ քաղաքի իրավիճակը։
Արդյոք Գասպարյանի ու նրա սկեսուրի դեմ հարուցված գործը կապ ունի քաղաքի հողերի վաճառքի քրեական գործի հետ։ Էջմիածնի ավագանուն դիմադիր հայրենատեր խմբակցության անդամ Ջիվան Աբրահամյանի կարծիքով, այս քրեական գործով պարզապես փորձում են իրավական գործընթացների իմիտացիա ստեղծել միայն։
7 տարի անընդմեջ այդ ամեն ինչի մասին վարձազանվել է, 7 տարի ոչինչ չի արվել, և Դիանա Գասպարյանը այլևս իրենց համար նպատակահարմար քաղաքական ռեսուրս չէր, սպառեցին և օգտագործեցին իրավական պետության իմիտացիա ստեղծելու համար։
Ջիվան Աբրահամյանը քանի տարի է բարձրաձայնում է քաղաքում տեղի ունեցող հողերի անօրինական վաճառքի մասին, հիմա էլ պնդում է, արդարադատության հույս չունի, կքննեն, բայց այդպես էլ այդ հողերը չեն վերադարձնի քաղաքին։
Ոչ մի բան էլ հետ չեն բերի, կամ միգուցե եւ ինչ որ բան տեն աչ կապոցու համար անեն, բայց դա իրականում ոչինչ փոխող հարց է, մենք ավելի շատ պետք է քաղաքական առումով նայենք այդ ավականու անդամները, որոնք այդ ամեն ինչի մասնակից են, ինչ գնահատական է ստանալու այդ ամեն ինչը և ոնց է լինելու։
Ամերիկացի կոնգրեսականների մի մեծ խումբ, թե հանրապետականներ և թե դեմոկրատներ, համատեղ կոչով դիմել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին, հորդորելով նրան մեջբերում ապահովել բռնագաղթված հայերի համախմբված, պաշտպանված և արժանապատիվ վերադարձն իրենց բնորան Արցախի հանրապետություն։ Այս թեմայի մասին կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Ամենաավելի քան 80 կոնգրեսական Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին կոչ է անում ապահովել հայերի անվտանգ վերադարձն Արցախ։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին ուղված նամակում դեմոկրատ ու հանրապետական օրենսդիրները կարծիք են հայտնել, որ արցախցիների վերադարձը համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և տարածաշրջանում արդար և երկարատև խաղաղության հասնելուն։
Մինչ դուք աշխատում եք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, մենք կոչ ենք անում ձեզ ներգրավել այս չլուծված հակամարտությունը պետության բոլոր կողմերին, ապահովելու համար բռնի տեղահանված հայերի կոլեկտիվ, պաշտպանված և արժանապատիվ վերադարձը իրենց բնիկ հայրենիք, Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս քայլը ուղղակիորեն համապատասխանում է միջազգային իրավունքին և տարածաշրջանում արդար և երկարատև խաղաղության հասնելուն։
Օրեր առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սենատորների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը շատ մոտ է։ Ներկայիս վարչակազմն արցախցիների վերադարձի հարցին հրապարակային չի անդրադարձել։ Մարտին Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականն անդրադարձել էր հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը։ ԱՄՆ կոնգրեսականները շեշտել են արցախցիների վերադարձի հարցով միջազգային բանակցային հարթակ ստեղծելու կարևորությունը։
Մենք խրախուսում ենք վարչակազմին ակտիվորեն ներգրավել միջազգային գործընկերների և բազմակողմ հաստատությունների, նպաստելու հայերի վերադարձին Լեռնային Ղարաբաղ։ Սա ներառում է դիվանագիտական աջակցություն շվեյցարական խորհրդարանի կողմից վերջերս ընդունված միջոցառման, հայտնի որպես շվեյցարական խաղաղության նախաձեռնություն Արցախի համար, որը կհաստատի միջազգային բանակցային հարթակ՝ միջնորդելու հայերի անվտանգ, ապահով և միջազգայնորեն երաշխավորված վերադարձը Արցախ։
Նամակի նախաձեռնողներն են կոնգրեսի հայկական հարցերով խմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնը, Գազ Պիլարկիսը, Բրեդ Շերմանը և Դեյվիդ Վալադեոն։ Սպիտակ տնից դեռ չեն արձագանքել կոնգրեսականների կոչին։ Մինչ այդ հայ դատի ամերիկյան հանձնախումբը ողջունում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ավելի քան 80 անդամների երկուսակցական կոչը։ Կառույցից հայտնում են, որ ամերիկացի օրենսդիրների կոչը ըստ էության ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների 24 նահանգները, ընդգրկելով ավելի քան 66 միլիոն ամերիկացիների։
Այս երկուսակցական նամակը հստակ ուղերձ է վարչակազմին. տևական խաղաղության հասնելու ցանկացած ուղի պետք է սկսվի Արցախ վերադարձի իրավունքի ճանաչմամբ, այլ ոչ թե Ադրբեջանի կողմից բնիկ քրիստոնյա բնակչության էթնիկ զտման լեգիտիմացմամբ։ Մենք երախտապարտ ենք հայկական հարցերով խմբի ղեկավարությանը և բոլոր այն կոնգրեսականներին, որոնք կանգնեցին վերադարձի ու արդարության սկզբունքի կողքին, միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների շրջանակում։
Արցախցիները եւս ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնում են իրենց վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Երևանը Բաքվի հետ բանակցություններում այս հարցը չի քննարկում։ Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ հայերի վերադարձը իրենց պատմական հայրենիք անիրատեսական է։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմայի 3-3-ան Ստամբուլի Չիրաղան պալատում կայացած հերթական ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին, դրանք շարունակվեցին ընդամենը 30 րոպե և կարծես թե ավարտվեցին առանց էական արդյունքի։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան 3-3-ով գերիներ են փոխանակել 250-250 դիմաց։ Սա հունիսի սկզբին Ստամբուլում ձեռքբերված պայմանավորվածության շրջանակում իրականացված 9-րդ փոխանակումն է, որը տեղի ունեցել Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների և Ուկրաինայում հակակառավարական ցույցերի ֆոնին, որոնք սկսվել են վիճահարույց մի օրենքի պատճառով։ 3-3-ով Ստամբուլում ռուս-ուկրաինական բանակցությունների 3-րդ փուլը տևել է մոտ կես ժամ։ Կողմերը համաձայնել են 1200 ռազմագերի փոխանակել, սակայն հրադադարի պայմանների և երկրների ղեկավարների հնարավոր հանդիպման հարցում համաձայնության չեն եկել։ Հանդիպումից հետո Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավարն ասել է, որ տևական խաղաղության տանող առաջին քայլը կարող է լինել իրական հրադադարը։ Ռուստեմ Ումերովն ընդգծել է առաջնահերթ է նախագահների մակարդակով հանդիպումը, ապա նշել, որ Կիևն առաջարկել է այն կազմակերպել օգոստոսին։ Նա նաև ասել է, որ առաջարկին համաձայնելով Ռուսաստանը կարող է ողջ աշխարհին ցույց տալ իր կառուցողական մոտեցումը։
Ուկրաինան շարունակում է պնդել լիակատար և անվերապահ հրադադարը անհրաժեշտ հիմք է արդյունավետ դիվանագիտության համար։ Մենք պատրաստ ենք հրադադարի և սկսելու խաղաղության նոված էական բանակցություններ, և մյուս կողմի որոշելիքն է խաղաղության տանող այս հիմնական քայլն ընդունելը։
Ռուսական պատվիրակության ղեկավարն իր հերթին ասել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը ոչ թե պետք է քննարկվի, այլ ստորագրվի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Վլադիմիր Մելինսկին հայտնել է, որ կողմերը համաձայնել են փոխանակել նվազագույնը 1200 ռազմագերի։ Ռուսաստանը պատրաստ է փոխանցել ևս 3000 ուկրաինացի զինվորի դի, երբ Ուկրաինան պատրաստ լինի ընդունել դրանք։ Մոսկվան նաև առաջարկել է երկօրյա հրադադար հայտարարել վիրավորներին տեղափոխելու և առաջնագծից դիերը դուրս բերելու համար։ Նաև առաջարկել են ստեղծել աշխատանքային խմբեր, որոնք առցանց ռեժիմով կքննարկեն քաղաքական, մարդասիրական և ռազմական հարցերը։ Մելենսկին հայտնել է, որ քննարկվել են խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական և ուկրաինական տարբերակները, սակայն ընդգծել է, որ կողմերի մոտեցումները շատ հեռու են իրարից։
Դիրքորոշումները բավական հեռու են միմյանցից, մենք համաձայնեցինք շարունակել շփումները և պատվիրակությունների մակարդակով, և հուսով ենք օպերատիվորեն նաև աշխատանքային խմբերի մակարդակով։
Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային 322 միլիոն դոլարի հրթիռային համակարգերի և մարտական մեքենաների վաճառքը, որը պետք է հաստատի նաև Կոնգրեսը։ Այս ֆոնին Ուկրաինայում շարունակվում են ցույցերը, որոնք սկսվեցին երեքշաբթի, երբ նախագահը ստորագրեց Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի և հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատախազության անկախությունը սահմանափակող օրենքը։ Երեք ցույցեր են անցկացվել Կիևում, Զապորոժիայում, Լվովում, Օդեսայում և այլ քաղաքներում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։